Хто такі Жигімон Стари?
Жигімон Стари – п'ятий син Казіміра Ягайловича. 12 кастрычніка 1506 году быў абраны вялікім князем літоўскім, а 9 снежня таго ж года – каралём польскім. Мянушку Стары атрымаў за тое, што задоўга да смерці хацеў перадаць свайму нашчадку вялікае княжанне. Так, яшчэ ў 1522 годзе паны рада вялікага княства прагаласавалі за ягонага сына, якога таксама звалі Жигімонтам, як за будучага гаспадара. Жигімонта Старога шанавалі як разумнага, разважлівага і памяркоўнага ўладара. У нутранай палітыцы вялікі князь праводзіў лінію на ўраўнаванне ў правах людзей шляхоцкага стану незалежна ад рэлігійнай прыналежнасці. Менавіта пры Жигімонце быў уведзены ў дзеянне статут Вялікага княства Літоўска 1529 году, адзіны агульнагаспадарства і збор законаў, а гэтаксама прыкметна ўзрасла роля сойму як найвышэйшай дзяржаўнай інстытуцыі, што абмяжоўвала ўладу манарха. Па натуры неваяўнічы Жигімонт, аднак, быў вымушаны неаднакроць змагацца з ворагамі, перадусім з Масквою. Працяглыя войны паміж Вялікім княствам і маскоўскаю дзяржавою 1507-1508-1512-1532-1534-37 году знясільвалі гаспадарства, прыносілі незлічоныя беды ўсяму нашаму народу. Наш вялікі князь рабіў усё, што мог для абароны краіны. Жигімонт Стары быў вядомы як надзвычай адукаваны манарх. Ягонымі настаўнікамі былі прафесары Кракаўскага універсітэту, шчодры апякун над навукамі. Ён меў у Вільні багатую бібліятэку. Некаторыя кнігі з яе дайшлі да нашага часу. Запрашаў да сябе таленавітых скульптараў, архітэктараў, мастакоў. Быў вельмі ж зычлівы да славутага асветніка і першадрукара Францішка Скарыны. Пры ім шырока распаўсюдзілася рэфармацыя, што спрыяла яшчэ большаму росквіту пісьменства і культуры, пашырэнню гуманістычных ідэяў. Час панавання вялікага князя Жигімонта Старога успаміналі пазней як «залатую пару нашае гісторыі». У памяці нашчадкаў Жигімонт Стары застаўся як паслядоўны прыхільнік умацавання нашае дзяржавы, яе незалежнасці. Салодкая памяць яго, бо немцаў як сабак не любіў і ляхаў з іх хітрасцею, але нашую Літву і Русь нашу любіцельна мілаваў. Дай Боже ізноў такой гадзіны прыждаці, гэтак пісаў пра Жигімонта Старога напрыканцы 16-га, пачатку 17-га стагоддзя аўтар шырока вядомай прамовы Івана Мялешкі. Захаваліся, дарэчы, звесткі і пра тое, што вялікі князь вылучаўся незвычайнай фізычнай сілаю, мог ламаць падковы і рваць вяроўкі. Усё гэта разам узятае стварала ў вачах наступных пакаленняў ідэальны вобраз гаспадара нашае дзяржавы, сапраўднага асілка, які дбаў пра спакой і дабрабыт у краіне.